bylo několik lidí najednou, tak jsem nikomu nerozuměl, ale tak. Ano, zvěstování evangelia, to vidím, že to ani neznáte. Tak otázka, jak to děláte, tak to je dobrý téma. V tom případě na dnešek máme skutečně jako prioritu zvěstování evangelia a když jako sbor zvolíme něco jako prioritu, tak to jsou věci, které jsou nějak důležité a přitom se nám nedaří. Skutečně to zvěstování evangelia se nám nedaří tolik, jak bychom chtěli a my v tom chceme vytrvat, dokud se neposuneme k nějakým těm božím standardům. A já sám nejsem svým povoláním evangelista, svým obdarováním. Manželka Věra říká, že bych neměl o evangelizaci kázat, že by měli kázat spíš evangelisti a určitě je to pravda, ale přesto se dneska pokusím s vámi sdílet něco, co ohledně zvěstování evangelia mám na srdci. Pojďme se ještě modlit. Bože, já ti děkuju, že ty jsi nám zjevil, že jsi hoden uctívání, že se ti můžeme klanět a uctívat tě, že si tě můžeme oslavovat a chválit taky tím, že zvěstujeme to, jaký ty jsi. Že to, co jsme poznali ve svém životě, tak to můžeme říkat lidem, kteří to ještě nepoznali. Děkuji ti konkrétně za ty lidi, kteří o tobě řekli nám, kteří nám přinesli zvěst o tom, že ty jsi živý Bůh, že jsi Bůh, který zachraňuje a proměňuje. Pane, prosím tě, dej takovou milost, aby my jsme měli hodně lidí, kterým bude moc o tobě zvěstovat. Pane, ukazuj nám, jak je oslovovat. A prosím tě, aby dneska si k nám mluvil skrze svoje slovo. Amen. Takže já jsem zmínil to, že bychom chtěli vytrvat tady v té prioritě, dokud se neposuneme k tomu božímu standardu. A co je to boží standard pro zvěstování evangelia? S tím nejsem úplně jist, myslím, že to může být něco jiného pro různou dobu, ale můžu vám říct, co vnímám jako ten boží standard pro náš sbor, to, kam bych byl rád, kdybychom se posunuli. Ve Skutcích, ve 2. kapitole, ve 47. verši, v druhé půlce toho verše, je o té první církvi napsáno a Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. To je ten boží standard, že denně jsou nějací lidé zachraňováni. Není tam napsáno, kolik jich bylo a já nemám příliš velké vize, ale říkám si, byl to aspoň jeden. Pokud denně, tak byl aspoň jeden. A myslím si, že ten boží standard pro nás je, aby v našem sboru každý den uvěřil aspoň jeden člověk. To na Prahu je strašně málo. To by bylo 365 lidí za rok. A když vezmeme, že máme těch 8 regionů různě velkých, tak řekněme, na váš region by to byl jeden člověk týdně. Nějakých 50 lidí za rok. Byste se ani nezdvojnásobili. To není tolik. Já si myslím, že to nemluvím o probuzení. Já si myslím, že mluvím o něčem, co je normální. A to, že se to neděje mezi námi, to ukazuje, že nejsme v normální situaci. A myslím si, že je nebezpečný, že když člověk žije v nějaký situaci dlouho, tak i když není úplně normální, takže ji začne za normální považovat. A protože těch lidí se neobrací v naší zemi až tolik, tak jako křesťani jsme si prostě mohli zvyknout na to, že to je normální, že se lidi neobracejí. Když v 90. letech bylo takový krátký, myslím, že boží navštívení tady toho národa, tak prostě bylo normální, že se lidi obraceli. My jsme jeden rok, nebo možná to bylo dva roky, jsme měli jednou za měsíc křty a vždycky jsme tak 8-10 lidí křtili. Nejvíc, co jsem křtil, si pamatuju, asi 18 lidí najednou. To byl prostě standard. A v té první církvi to byl taky standard. A myslím si, že je dobrý se zamyslet nad tím, proč se to v té první církvi dělo. A jestli se něco třeba může stát u nás. Jestli je něco, co my můžeme udělat, aby se to dělo. Pán Ježíš, když odcházel tady z té země, když se loučil se svýma učedníkama, těsně předtím, než byl vzat do nebe, tak ve Skutcích v první kapitole v 8. verši říká, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku až po nejzazší konec země. O tom, že po jeho smrti a vzkříšení bude vylit Duch Svatý, tak o tom Pán Ježíš mluvil s učedníky předtím, ještě v době, kdy byl v lidském těle na téhle zemi. A říkal jim, proč bude Duch Svatý poslán. A teď to připomíná. Zase to prostě připomíná. Teďka čekejte, už se to přiblížilo. Už to bude každou chvíli, že Duch Svatý přijde. Ale Pán Ježíš mluvil o tom, proč Duch Svatý bude poslán. Na více místech, nejenom tady na tom místě. Vzpomene si někdo na nějaké důvody, které Pán Ježíš uváděl, proč přijde Duch Svatý, co bude dělat. Ano, bude připomínat to, co Ježíš naučil. Ano, bude mluvit i za nás, bude za nás přimlouvat, ano. Bude utěšitel. Ještě něco. Vedle toho, že nám, jak bylo řečeno, že nám připomene ty věci, tak je taky, že nás bude učit nové věci, bude usvědčovat z hříchu a přijde s ním moc. A Pán Ježíš, když tady těsně před tím svým na nebe vstoupením připomíná ten příchod Ducha Svatého, tak říká, až Duch Svatý přijde, tak vy přijmete moc. A Duch Svatý není někdo, kdo by sem přišel proto, aby nám sloužil, aby naplňoval předně naše potřeby, ale přišel někdo, jako někdo, kdo nás vede. A my někdy, myslím, jako církev nemáme úplně jasno, co Duch Svatý chce dělat. Nebo jak se pozná, že se projevuje. Velmi často si pleteme Ducha Svatého s nějakou atmosférou. A je to úžasný, když přichází Duch Svatý a jedná na našich shromáždění. Jsou třeba úžasné chvály, jsou projevy ducha. Je ta boží přítomnost tak silná, že třeba lidi padají pod mocí ducha. To je všechno úžasný. Miluju to, když to je. Ale vím, že v nebi to bude mnohem úžasnější. A že to není to, proč byl Duch Svatý dán. Duch Svatý nebyl dán proto, aby jsme se nějak jako poveselili v jeho blízkosti. Ale on přišel a tady ty věci, které jsem zmiňoval, jako jeho přítomnost, to občerstvení a prostě to, že jedná mezi námi, to je jenom prostředek něčemu. To je prostředek, aby nás to k něčemu připravilo. Když před několika lety přišlo takové to zvláštní navštívení ducha, kterému se říkalo toronské požehnání a na mnoha místech se děly pozoruhodné věci a přibývalo lidí, kteří začali hledat ty pozoruhodné věci, kteří přicházeli do shromáždění, tam vždycky spadli pod boží mocí, odešli, pak celý týden žili jako předtím a pak zase padli další týden. Tak v Americe jeden autor napsal takovou knihu, já to nejsem schopen říct v angličtině je to slovní říčka, ale když to přeloží do češtiny, tak to bylo něco, jako by padli jsme pod boží mocí, nebo nás Bůh knokautoval. A on v té knize vlastně kladl takové otázky, jestli Duch Svatý přichází proto, aby prostě byl nějaký rozruch na shromážděních, anebo přichází proto, aby nastala změna. Aby ty lidi, kteří se s ním setkali, tak začali prostě jednat nějak jinak. A je to úžasný, když nám Bůh požehná uzdravením, finančně, prostě něčím jiným. Ale to není to nejdůležitější. Že Duch Svatý přišel proto, aby na nás sestoupila moc a my jsme byli svědci. A není větší úkol na téhle zemi, než zvěstovat evangelium, a není větší radost, než vidět lidi, kteří se k Bohu obrátí. Pán Ježíš říkal, že v nebi je radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, větší, než nad těma 99 spravedlivýma, který pokání nepotřebujou. A tady to se prostě dělo v Jeruzalémě. Od 43. verše, té druhé kapitoly Skutku, tam čteme o tom, co se v tom Jeruzalémě dělo. Každé duše se zmocňoval strach, Skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení. Tady čteme o zázracích, o projevech Boží moci. A když není to přímo v tomhletom verši, ale když čteme jiný místa v Bibli, kde se mluví o zázracích a Boží moci, tak je to vždycky spojeno s tím, že se zvěstovalo evangelium. Pokud přečtete knihu Skutků, tak tam nenajdete moc nějakých izolovaných zázraků. Já jsem našel jediné místo ve Skutcích 28. kapitole, tam na Maltě se píše o tom, že Pavel tam uzdravil nějakého otce, nějakého toho místodržitele a potom, že přicházeli nějací nemocní a byli taky uzdravováni a tam není žádná zmínka o tom, že by tam Pavel kázal. Ale na všech jiných místech, kde se děly zázraky, tak je vždycky zmiňováno kázání evangelia. A možná, že je mezi námi málo zázraků a divů, protože málo kážeme evangelium. Když se ve 4. kapitole Skutků modlili učedníci po propuštění Petra z vězení, tak se modlili a říkali, Bože, dej nám mluvit tvé slovo svobodně a směle a potvrzuj ho skrze divy a zázraky, skrze jméno svého syna Ježíše. Pokud kážeme evangelium, tak se dějou zázraky. Když tady byla v Brně ta konference a potom evangelizace, na které měl být Reinhard Bonke, který nakonec nepřijel, ale byl tam ten jeho spolupracovník, ten nástupce Daniel Kolenda, tak s ním byl rozhovor. A mě tam zaujala jedna věc, on říkal, že se ho lidé v Evropě ptají, čím to je, že v Evropě míň zázraků, že se ho někdy lidi ptají a říkají mu, protože on zažil ve své službě nějaké vzkříšení z mrtvých, říkají, my jsme ještě nikdy nezažili, že by někdo byl z mrtvých vzkříšen. A on se jich ptá, za kolik mrtvých už jste se modlili. Prostě my, když něco nebudeme dělat, tak se to nebude dít. A já neříkám, že vzkříšení z mrtvých je něco samozřejmého. Dokonce neříkám, že bychom se měli smrti nějak bát, že bychom se měli obávat nechat lidi odcházet k pánu. Jestli pán nepřijde, bude mi 80, 90 let a pán mě povolá k sobě, tak vás mladší, prosím, nemodlete za mě, abych byl vzkříšený, už mě nechte odejít. Ale to, že mezi náma budou vzkříšení, to, že pokud Satan vezme život někomu dřív a předčasně, že v tom budou změny, tak já si myslím, že to je normální boží standard. Že to souvisí skutečně s zvěstováním evangelia. Když v 90. letech byly velký masový evangelizace, když se zvěstovalo evangelium, tak jsme viděli víc zázraků. Že to prostě souvisí. Ta první církev zvěstovala evangelium a děli se zázraky. Pak je tam další věc napsaná. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Oni v něčem měli jako neúplně jasné očekávání, jak dlouho bude ještě ten svět trvat. Prostě není to něco, co se dá doporučovat. Ten sbor jeruzalemský taky trval poměrně krátce. On trval někdy do roku 66-70, v roce 66. Začalo to protiřímské povstání, do jeho čela se postavil člověk, který se prohlásil za mesiáše, proto vlastně židé, kteří uvěřili v Ježíše, tak se nepřipojili k tomu povstání. V roce 70 byl Jeruzalém úplně zničen a všichni Židé ho museli opustit, takže ten sbor trval velmi krátce, takže to, že prostě všech prodávali vlastně i ty svoje výrobní prostředky, to nebyl úplně asi chytrý tah. Ale co tady v tom vidíme, že oni očekávali příchod Pána Ježíše a byli zaměřený na věčnost. Nebyli zaměřený na něco, co prostě bylo tak jako chvilkovýho. Nebyli zaměřený předně na svoje potřeby. A to není o tom, že nemáme nějaký legitimní potřeby. Není to o tom, že bychom neměli pečovat o své rodiny a že bychom se neměli vzdělávat a že bychom si neměli zařídit bydlení, že někde prostě bydlet musíme. Je už možná otázka, jestli rodina potřebuje byt 80 čtverečních metrů nebo barák 300 čtverečních metrů, to už musí každý prostě předložit sám za sebe pánu. Ale máme se starat o ty svoje věci. Ale to nemá být priorita, ale prostředek. To, že jsou zabezpečený naše prostě běžné potřeby, to nám má umožnit, aby jsme prostě šířili evangelium dál. A ty věřící v té první církvi byli prostě zaměřený na tuhle prioritu. Ne na tenhle život, ne na tyhle potřeby. Ale směřovali k věčnosti a pracovali na tom, aby s nima do té věčnosti šlo co nejvíc lidí. Já jsem před nějakou dobou přemýšlel o tom, co pro mě bylo nejtěžší, když jsem se vlastně před nějakými 8 lety stal pastorem. Já jsem pracoval v církvi poměrně dlouho, že jsem už mnoho let předtím odešel ze svého zaměstnání, který mě bavilo, do křesťanské misijní společnosti. Ale tam se nás tenkrát sešla skupina lidí, který většina nás opouštila poměrně dobrý zaměstnání a šli jsme tam proto, protože jsme viděli to povolání a viděli jsme tu možnost nějak oslovit tady ten národ evangeliem. A většinu z té své služby jsem teda pracoval s lidma, když jsem byl samozřejmě starší zboru a sloužil jsem ve sboru, tak jsem pracoval s lidma, kteří měli prostě nadstandardní nasazení a mnozí z nich taky platili nadstandardní cenu, aby prostě mohli sloužit tam, kde sloužili. A já jsem si uvědomil, co bylo pro mě asi nejtěžší, když jsem se stal pastorem, že přestože jsem mohl sloužit se spoustou úžasných lidí, tak přeci jenom jako pastor musím někdy sloužit lidem, kteří se mají docela dobře a cílem jejich života je, aby se měli ještě lépe. A to je ta nejtěžší práce. Protože pokud nějaký křesťan položí jako cíl svýho života zlepšení těch svých osobních věcí, tak vlastně nemůžeme nějak pomoct. Protože ten cíl je jiný. Další věc, kterou ta první církev měla, byla ve 46. verši, denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Tady čteme tři věci o té první církvi. Měli jednomyslnost, měli dobrý vztahy. A to je velice důležitý. Jestli církev má naplnit velký poslání, tak potřebujeme mít dobrý vztahy. A já, když se dívám na svoji službu v rámci sboru i v rámci třeba jiných sborů, tak nemalou část mý služby věnuju tomu, že řeším nějaké stížnosti a spory. Lidi se stěžují na své vedoucí a vedoucí si stěžují na své lidi, pak si ty lidi stěžují ještě mezi sebou na sebe. A to strašně vyčerpává církev. To nám bere spoustu kapacit. A to znevěrohodňuje evangelium před tímhle světem. Druhá věc, kterou tady čteme, že oni přijímali pokrm s veselím, přijímali pokrm s radostí. Křesťani jsou prostě radostní lidi, protože vědí, komu uvěřili a vědí, co je před nimi. A to je něco, co si myslím, že taky přitahuje okolí. A myslím, že někdy nám může ve zvěstování evangelia bránit to, že máme tolik stížností na okolnosti, že jsme z toho takový jako zapšklí a otrávení. A možná někdo nechce uvěřit z té obavy, že by se mohl začít podobat nějakému křesťanovi, který ho zná. Někteří lidi neodmítají evangelium jako evangelium, ale odmítají ty posly evangelia. A třetí věc, která je řečena o té první církvi, že měli prostá srdce. Prosté srdce neznamená, že ten člověk hloupý, ale že je prostě takový přímý a bezelstný. Že si třeba nedělá s některými věcmi starosti. A ty dobrý vztahy, radost a prosté srdce je něco, co přitahuje. A tak ta první církev, který se děli zázraky a která byla zaměřená na věčnost, ve které byly tady ty tři věci, tak prostě něco to způsobilo. A o tom čteme v tom 47. verši, že chválili Boha, byli oblíbení u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Měli přízeň u lidí a to přitahovalo. Když svědčíme, tak lidé se obracejí, my máme radost a ta radost je přitažlivá a tak přicházejí další lidi. A tak to fungovalo v té první církvi. A tak to může fungovat v našem životě. Já když jsem mluvil na začátku o tom, co bych viděl rád jako standard pro nás, a kdyby to pro region byl ten jeden obrácený týdně, tak možná nám to připadá vzdálený. Teďka nevím z hlavy, kolik se obrátilo za poslední rok na tomhle regionu lidí, ale určitě ne přes 50. A může nám to připadat vzdálený, ale musíme si položit otázku, jestli je naší prioritou, aby se to dělo. Jestli skutečně chceme třeba něco změnit, aby se to mohlo dít. A položit si otázku, kdy jsme naposled někomu říkali o Ježíši. Protože když někomu říkáme o Ježíši, tak to skutečně mění náš život a přináší to radost. Já jsem měl, není to dlouho, jakou zkušenost, bylo to teďka na podzim, byl to takový týden, který byl poměrně hodně náročný a bylo to před těma dnama dobrých zpráv. A byly ty modlitby, byly modlitební a já převážně chodím na různá shromáždění, na modlitební rád, ale musím říct, že na tuhle modlitební jsem šel skutečně v podstatě z povinnosti. Radši bych šel domů, ale protože prostě to bylo domluvené, že to bude a ještě jsme to měli domluvené s těma jinýma sborama, který sloužili, tak jsem šel prostě sem na tu modlitební a fakt jsem moc nečekal od té modlitební a spíš jsem čekal, až skončí a budu moci jít domů. Říkám, nemám úplně běžně takový přístup ke shromáždění, ale teď to tak bylo. A ta modlitevní byla od 6:30, končila někdy před 8:30, tak jsem se chtěl rozloučit s tím pastorem ze sboru AC, který ten den ved. A už jsem se chystal, jak vyrazím k domovu. On mě říkal, no tady přišla nějaká dívka, která by chtěla, aby jsme za ní modlili. A ona tak od pohledu jsem ji viděl, tak jsem v první chvíli myslel, že je nafetovaná nebo opilá, jak prostě tak jako seděla na té židli. A tak jsme s ní začali mluvit. Bylo velice zvláštní, ona říkala, že se dostala na nějaký křesťanský čet, tam s někým četovala a ona sama měla nějaký problémy, nechci do nějakých detailů, ale tam s někým četovala na tom četu a on jí nakonec odepsal a říkal, jdi na žertvě 23, tam za tebe budou modlit a budeš vysvobozená. Tak ona přišla s tím papírkem, který měla opsaný z toho webu a přišla jsem teda zrovna tu modlitební, kde teda tak nějak jako pospávala ty 2 hodiny a pak teda na konci přišla, až za ní budeme modlit. Tak jsme tu, jak jsem říkal, chtěl jsem jít spíš domů, ale prostě jsem si říkal, to nemůžeme minout tady tu příležitost, tak jsme tu zůstali s tím pastorem Záce a ještě s jednou sestrou. A 2 hodiny jsme za ní modlili, svědčili jsme jí, nějaký věci se staly, nějaký ne. Po těch 2 hodinách ona byla pořád taková dost jako místy mimo, takže jsme si říkali, že ji nemůžeme pustit jenom tak domů. Tak ta sestra, co tady byla, říkala, že by ji mohla k sobě vzít přespat, tak jsme ji teda víceméně tak jako podpírali ven, strčili ke mně do auta a já jsem ji vez teda k té sestře domů. A s tou sestrou, co jsem jel, tak ta mě vyprávěla svůj život. Říkala, že prostě je adoptovaný dítě, že si vzali nějaký rodiče do adopce a že to byly jako výborní rodiče, teda ty její nevlastní rodiče. A říkala mi, že když byla dospělá, se dozvěděla, kdo byli skutečně její rodiče. Říkala, můj táta, to byl vrah, a moje matka byla prostitutka, ten můj otec byl její zákazník a nechala mě rovnou v porodnici. A ona onemocněla taky nějakou nemocí poměrně záhy a vypadalo to s ní do špatně. A pak se setkala s Ježíšem někdy, když jí bylo asi něco přes 20 let. Obrátila se, přežila nějaké vnitřní uzdravení a prostě taky byla, v té době jsem s ním mluvil, tak nebyla ještě úplně zdravá a měla ještě nějaké následky, ale výrazně se změnili ten její zdravotní stav. Tak jsme dojeli k ní domů, vytáhli jsme z toho mýho auta tu dívku, za kterou jsme se modlili, vedli jsme ji k domu tady k té sestře, jsem si říkal, jestli teď potkáme nějaký policajty. Ty se nás zeptají, proč tady vlečeme tu holku někam. My nevíme ani, jak se jmenuje příjmením, jo? A vlečeme ji do nějakého cizího bytu. To budeme fakt blbě vysvětlovat, jo, co tady děláme. Ale dovedli jsme ji tam. A to už byla půlnoc, takže v půlnoci jsem teda nasedl konečně do auta na druhém konci Prahy a jel jsem domů. A jak jsem byl ten večer unavený, tak po těch vlastně 3,5 hodinách jsem byl odpočinutější než předtím. A jsem si říkal, to je to, proč dělám to, co dělám. Proč jsem před lety odešel se zaměstnání, který mě bavilo a který bych rád dělal dál. Proč prostě někdy trávím jako večery a noci nějakýma věcma. Protože se dějou takové věci, jako vykládala ta žena, která se narodila v takových strašných podmínkách. A protože ta holka, který jsme sloužili, tak ještě když nebyla osvobozená úplně, tak se prostě někam posunula. A prostě do mého života to skutečně přineslo radost. Přestože jsem se ten den vyspal méně, než jsem chtěl, a přestože ten další den mě čekala spousta práce. Je to o té perspektivy, jakou máme. Petr psal ve svém prvním dopise ve 3. kapitole od 14. do 16. verše. Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslavení. Nebojte se jich a nerozrušujte se. Ale Pána Krista posvěďte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. Avšak s tichostí a s bázní. Mají se dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince. Jsou někteří mezi námi, kteří mají povolání evangelistů. Ale Petr tady to nepsal evangelistům. Petr to psal do normálního sboru, normálním lidem. A v podstatě jim říkal, buďte připraveni, když se vás lidi zeptají na Ježíše a žijte tak, aby se co nejvíc ptali. To je v podstatě v obsah toho, co tady říkal. A jak už jsem říkal, já nejsem povoláním evangelista, ale zvěstování evangelia a záchrana lidí mě leží na srdci. A hledám, co v tom udělat na osobní rovině a co v tom taky můžeme udělat na té zborové rovině. A já dneska nebudu dávat nějakou speciální výzvu, abyste se třeba rozhodli, že budete víc zvěstovat evangelium nebo tak, protože si myslím, že taková výzva svým způsobem nemá cenu. Jestli to, co jsem tady říkal, nějak vezmete vážně, tak prostě to vyvolá to, že začnete vyhlížet ty příležitosti ke svědectví. Evangelisti jsou ti, kteří umí ty příležitosti vytvářet. My ostatní, co nejsme evangelisti, tak jsou schopní prostě využít té příležitosti, když se naskytne. A ta reakce je, že jich začneme vyhlížet a blíží se taková jedna příležitost, protože někdy tak jako hledáme, co kdy udělat. A ta příležitost bude na začátku června, 2. června, bude takový den, který je den světové evangelizace. Jestli nějak nekomolím ten název, ale nějak takhle se to jmenuje. A je to den, kdy prostě motivují někteří lidé k tomu, aby církev vyšla. A speciálně ten den jsme prostě zvěstovali evangelium. Aby jsme udělali různé věci. Budou nějaké věci, které připravuje se tady na regionu a nějaké věci budeme dělat v rámci sboru. Tady určitě už bude čtení Bible, budou nějaké pouliční evangelizace. Ale možná můžeš se modlit za nějaké své přátele a pozvat je třeba domů na nějaký film nebo na nějakou party a sdílet se o té naději, co máš. A pokud prostě nevíš, jak začít, zkus se prostě zaměřit na ten den 2. června, kdy se prostě církev spojuje po celém světě, aby vyšla aby dala svýmu okolí najevo, že máme Boha, máme Pána, který je živý a který zachránil nás a může zachránit ty ostatní. Když se nám to podaří technicky, tak bychom se podívali na video, který nás snad k tomu může motivovat a zkusme to vzít vážně a hledat každý den nějakou dobrou příležitost.
Greatest message on earth, but millions of people have never heard it. What would happen if the good news of Jesus Christ were to be proclaimed in every nation on earth on the same day?
Hey, Russell Evans from Planet Shakers. Want to encourage you for the Global Outreach Day.
There's an exciting new vision for you. It's called Global Outreach Day, in which millions of people will gather together in their areas of the world and go out and reach people for Christ all in one day.
The vision of the Global Outreach Day is amazing. In over 200 nations, Christians want to share the gospel at the same time. And it's so simple. The ordinary believer is sharing the extraordinary gospel. Everywhere, in the neighborhood, the street, jails, hospitals, reach at least one person with the gospel. I believe together we can reach the world.
What a day that will be when on one day the gospel net is cast across the whole globe from continent to continent. Winning multitudes for Jesus Christ, counted by the millions. It excites me greatly. I'm part of it. I pray for it. We stand together in it. And God bless you all.
Tak děkuju Lubošovi za slovo. Region bude tady pořádat čtení Bible. Ota Kuncma, náš pastor, určitě o tom ještě bude mluvit a bude možnost se přidat k téhle akci. Luboši, se budete moct po konci shromáždění určitě zeptat na věci, které vás budou zajímat ohledně kázání. Budeme se za vás i rádi modlit. Ota Kuncma, náš pastor, dneska tady není, protože je v zaměstnání, ale určitě můžete přijít jinak za Lubošem, určitě za Homolkovými. Budu se za vás ráda modlit i já, pokud budete mít tu potřebu. Teďka vám ráda požehnám a rozloučíme se chválou. Tak vám tak žehnám ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste nesli hojnost ovoce Ducha Svatého. Byli jste požehnáním všude, kam přijdete, a abyste zakusili to, že radost Hospodina je vaší záštitou. Amen. Tak mějte se dobře.
Kéž se všichni svatí radují zas, bitva je vyhrána, zveděte hlas. Ať jeho jméno tu zní ze všech sil, hasiťte, zpívejte, Bůh zvítězil. V rámu svému korunujte Pána, příšením se spása dokonána. Připoj se k nám, chceme pro něho žít, nenechej krále jeho porodit. Ježíš, 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 on sám. Ježíš, Ježíš, Ježíš je Pán. Ježíš, Ježíš, na věky zní. Ježíš, Ježíš, Ježíš je král. Kéž se všichni svatí radují zas, bitva je vyhrána, zvedněte hlas. Ať jeho jméno tu zní ze všech sil, hlasitě zpívejte, tu zvítězil. Krámu svému korunujte Pána, příšením je spása dokonána. Připoj se k nám, chceme pro něho žít, nenechej krále je okolo jít. Ježíš, 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 on sám. Ježíš, Ježíš, Ježíš je Pán. Ježíš, věky zní. Ježíš, Ježíš, Ježíš je král. Ježíš, Ježíš, Ježíš on cár. Ježíš, Ježíš, Ježíš je pán. Ježíš, Ježíš na věky zní. Ježíš, Ježíš, Ježíš je král. Ježíš je král. Ježíš je král.